Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. U Srbiji je preminulo 13 osoba, 391 novi slučaj zaraženih koronavirusom. U Bosni i Hercegovini 132 nova slučaja zaraze, 12 preminuli. Davor Pehar podnio je ostavku na mjesto direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva Federacije. Kako je rekao Čerkez, Pehar je kao razlog ostavke naveo nenabavku vakcina u Federaciji BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet o videosnimcima snajperskog djelovanja u sarajevskom naselju Neđarići nakon zahtjeva kompanije Telemach. U saopštenju tužilaštva navodi se da su nakon objave videosnimka stranog novinara na više portala i medija na kojima je zabilježeno djelovanje snajperista u sarajevskom naselju prikupljeni dostupni snimci i fotografije. U Srbiji uhapšeno 6 osumnjičenih članova grupe Veljka Belivuka. Izrael i Hamas postigli primirje, no ubrzo potom krenuli novi sukobi kod kompleksa Al-Aqsa. Španija će dopustiti građanima država koji nisu članice Evropske unije koji su se vakcinisali protiv COVID-19 ulazak u zemlju od 7. juna, objavio je danas premijer ove zemlje Pedro Sanchez. Mađarska će ukinuti većinu restrikcija koje su uvedene zbog suzbijanja širenja koronavirusa, uključujući noćni policijski sat i nošenje maski na javnim mjestima. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Bez najave, u četvrtak 20. maja počele su rusko-srpske vojne vježbe na tlu Srbije. Kako to komentariše bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac?
Više nego očigledno je da se Srbija našla praktično između šekića i nakovanja.
Crna Gora danas obilježava 15 godina od obnove nezavisnosti. Šta kažu građani o napretku ove zemlje?
A mislim da je bolja nego što je bilo kad smo bili u zajedničkoj državi, ono, sa Srbijom. Mislim da su dosta stvari mogli da se naprave da budu bolje. I što se tiče unutrašnje politike, mislim da je dobro što smo u NATO.
Nije urađeno ništa, niti će biti urađeno bilo što.
Nataša Vanež, jedna je od mladih BiH i Srbije koji su danas zajedno posjetili mjesta stradanja Sarajlija u proteklom ratu.
Teret jeste svakako, ali nekako to su stvari koje živimo i sa kojima u jednom momentu moramo da se suočimo i onda iz prostog razloga zašto da ne budemo mi, zašto da nekako nastavljamo čitav proces tenzije i nepomirenja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo nekoliko sati nakon stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa ponovo su izbili sukobi između izraelske policije i palestinaca u blizini džamije Al-Aqsa u Jeruzalemu. Portparol izraelske policije Mike Rosenfield rekao je da su kamenice bacane prema policajcima koji su se nalazili na jednoj od kapija na ulazu u sveto mjesto. Svjedoci su za agenciju Reuters rekli da su palestinci bacali kamenice i molotovljeve koktele ka policajcima u blizini kompleksa Al-Aqsa. Gomilanje napetosti u blizini džamije tokom maja je podstaklo sukob Izraela i Hamasa kada je ta naoružana grupa počela ispaljivati rakete iz Gaze kao odgovor, a Izrael je uzvratio zračnim napadima. Neposredno nakon što je stupilo na snagu primirje između Izraela i palestinske grupe Hamas, palestinski premijer Mohamed Šajteh najavio je da će palestinska uprava tužiti Izrael Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu zbog ratnih zločina u vojnoj operaciji u pojasu Gaze. U saopštenju palestinske uprave koja vlada drugom palestinskom teritorijom zapadnom obalom, navodi se da su čitave porodice gotovo sasvim uništene uz veliko razaranje u izraelskim vazdušnim udarima na Gazu. Primjer je između Izraela i palestinske grupe Hamas stupilo je na snagu rano jutros. Dogovorenim primjerem okončana su bombardovanja koja su trajala 11 dana, a u kojima je poginulo više od 230 ljudi, većinom u Gazi. Nakon okončanja sukoba, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zatražio je od Hamasovih vladara Gaze da poštuju primjer i kazao da međunarodna zajednica mora razviti paket razvojne pomoći koja podržava palestinski narod i jača njegove institucije. Guterres je istakao da je UN spreman da sarađuje sa Izraelom, Palestincima, regionalnim i međunarodnim partnerima na dvodržavnom rješenju zasnovanom na teritorijalnim linijama uspostavljenim prije bliskoistočnog rata iz 1967. godine. Izraelska vojska danas je objavila da je tokom 11 dana vojne operacije nazvane Čuvari zida ubila oko 200 pripadnika ekstremističkih organizacija Hamas i Islamski džihad i uništila oko 100 km podzemnih tunela koje ekstremisti između ostalo koriste za napade na Izrael. Američki predsjednik Joe Biden pozdravio je primirje sklopljeno između Izraelaca i Palestinaca uz posredovanje Egipta te naglasio kako će SAD nastaviti sa tihom i neumoljivom dominacijom koja će donijeti istinsku priliku za napredak.
Verujem da Palestinci i Izraelci podjednako zaslužuju da žive bezbedno i da u jednakim merama uživaju slobode i demokratiju. Moja administracija će nastaviti tihu i neumoljivu diplomatiju prema tom cilju.
Državni sekretar SAD-a Antony Blinken objavio je na Twitteru da će u narednim danima posjetiti Bliski istok. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor o prekidu vatre i pozvala obje strane da ga nadograde i da se situacija dugoročno stabilizuje.
Pozivam obje strane da konsoliduju i stabilizuju situaciju dugoročno. Samo će političko rješenje donijeti trajan mir i bezbjednost svima.
Tokom napada u Gazi su ubijene najmanje 232 osobe, uključujući više od 100 žena i djece, dok izraelska strana tvrdi da je među ubijenim najmanje 150 militanata. Hamas svoje podatke nije objavio. U Izraelu je ubijeno 12 osoba, uključujući dvoje djece, a izraelske vlasti tvrde da je na njihov teritorij ispaljeno oko 4000 projektila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok se u Srbiji održava zajednička obuka specijalnih jedinica Vojske Srbije i oružanih snaga Rusije, u državama u okruženju traje multinacionalna vježba pod vodstvom američke vojske. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin potvrdio je dolazak Ruske nacionalne garde Rosgvardije u Srbiju na zajedničku vježbu sa policijskim snagama ove jeseni. Priča Ive Martinović i Predraga Uroševića.
Više nego očigledno je da Srbija našla praktično između čekića i nakovanja.
Tako situaciju sa vežbama sa Rusijom u Srbiji i Amerikom u državama okruženja komentariše bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da u Srbiju na jesen stižu pripadnici Ruske nacionalne garde, Rosgvardije, vrste unutrašnje vojske u Ruskoj Federaciji.
To je njihova elitna formacija, broji preko 300.000 ljudi, imaju čitave armije, ali nas uvažavaju kao potpuno ravnopravnog partnera i sa velikim zadovoljstvom su se odozvali našem pozivu. Učit ćemo, spremat ćemo se, vežbat ćemo.
Poručio je ministar policije Srbije Aleksandar Vulin. Ruska nacionalna garda osnovana je 2016. ukazom predsjednika Vladimira Putina pod čijom je direktnom kontrolom. Sastavljena je od policijskih jedinica za posebne namene.
Formiranje Rosgvardije zasniva se na domaćem istorijskom iskustvu funkcionisanja struktura koje su izvršavale zadatke za sprovođenje zakona, kao i zadatke u oblasti javne bezbednosti i odbrane.
Navodi se na sajtu Rosgvardije. I dok ministar unutrašnjih poslova za jesen najavljuje vežbu policije sa Ruskom gardom, u Srbiji je 20. maja bez najave počela i petodnevna vežba vojnika Srbije i Rusije. Prema Ruskom ministarstvu odbrane na zajedničkoj antiterorističkoj vežbi sa ruske strane učestvuje oko 200 vojnika iz 11 jedinica za specijalne operacije. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da se vežba, koju definišu kao obuka, održava kod Deliblatske peščare u Vojvodini. U isto vrijeme u 16 zemalja u Balkanskom i Crnomorskom regionu, kao i širom Europe i Afričkog područja, počela je velika redovna vežba pod vojstvom američke vojske u kojoj učestvuje i NATO. Od zemalja Zapadnog Balkana u vežbi, pored ostalih, učestvuju Kosovo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, ali ne i Srbija. Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenjuje da će vežbe policijskih snaga Srbije sa ruskom Rosgvardijom svakako zainteresovati zapadne partnere.
Postavlja se pitanje da li su te vežbe koje se odnose na borbu protiv terorizma zaista funkcionalne i neophodne na način koji se predstavljaju, ili bi Srbiji trebalo da vežba sa policijama koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala, seks trafikinga, ilegalnim migracijama ili trgovine narkoticima. Mislim da će svakako ta vežba, ukoliko bude izgledala kao vojna vežba, podići interesovanje na vrlo visok nivo od strane Zapada.
Sa ocenom bivšeg ministra saglasan je i Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U većini slučajeva oni koji se detaljnije bave na zapadu ovim regionom znaju da je to uglavnom samo način Beograda da pokušava da održi kakvu takvu vojnu ekvidistancu između Rusije i zapada, kao i pokušaj Beograda da kroz bezbednost u saradnju sa Moskvom pokuša da eventualno uceni zapad.
To će, kako dodaje, dosta zavisiti od odnosa Moskve i Zapada, jer ukoliko je taj odnos napet, kao što sada jeste, onda se na svako približavanje Beograda i Moskve gleda sa mnogo većom rezervom, a time Beograd rizikuje da privuče drugi vid političkog i ekonomskog pritiska Zapada, zaključuje Vuksanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na današnji dan prije 15 godina Crna Gora je obnovila nezavisnost putem izjašnjavanja građana na referendumu. 55,5% glasova bilo je za nezavisnost, a 44,5% za opstanak Crne Gore u državnoj zajednici sa Srbijom. Referendumski proces i regularnost procesa su pratile sve relevantne međunarodne organizacije. Nakon proglašenja rezultata u večernjim satima 21. maja 2006. godine, atmosfera u Crnoj Gori bila je sljedeća.
Veliki trenutak za Crnu Goru. Poslije 100 godina smo dobili nezavisnost.
Fenomenalno se osjećam, presrećan sam.
Ostvario mi se san koji sanja već 16 godina. Ništa drugo, emocije su jake, ne mogu ništa drugo kažem. Ali jutro je pametnija noć. Niko nije izgubio. Sutra ćemo svi zajedno opet na kafu.
Ali samostalna, u tome je fora.
Priveli smo mi to kraju lijepo, bez problema.
Odje vamo.
Ajde, nek se čuje.
Konačno je pobjedila. Razum je pobjedio u Crnoj Gori. Crna Gora je konačno, posle 78 godina, dobila svoju državnost. I mi smo srećni ljudi, ovo je najsrećniji dan.
A što da proslavi, ona jedva se dočeka. Mnogi svi otišli, ovo nisu dočekali.
Ruža! Neka nije srećna država.
Ukoli imamo svoju državu. Svi je imaju i grđi od nas. A što i ne bi mi imali?
Imamo državu i siguran sam da nikada više nećemo dozvoliti na bilo koji način da dovedemo u pitanje našu državu. Želim na ovaj način da čestitam nezavisnost državi Srbiji, da izrazim uvjerenje da će i država Srbija ubrzano osvajati sljedeće dionice na putu svoje evropske integracije.
Navedeni rezultati referenduma. Saglasno članu 6 Zakona o referendumu o državnopravnom statusu Republike Crne Gore nesumnjivo potvrđuju da je odluka o nezavisnosti Crne Gore validna.
A kako danas Crnu Goru vide njeni građani 15 godina nakon nezavisnosti? Bojana Moškov anketirala je građane i na pitanje o tome šta je dobro urađeno u proteklih 15 godina i čemu se nadaju u budućnosti.
Pa mislim da je bolja nego što je bilo kad smo bili u zajedničkoj državi, ono, sa Srbijom. Mislim da su dosta stvari mogli da se naprave da budu bolje. Što se tiče unutrašnje politike, mislim da je dobro što smo u NATO.
Nije urađeno ništa, niti će biti urađeno bilo što, zato što radi slobodna Europa. Koliko je Europa slobodna? To je veliko pitanje. Sad treba Crna Gora da bude slobodna, a Europa nije slobodna. Crna Gora je trenutno nelegalna Palestina. Vidjet ćemo, ne znam, rezultat je 0-0. To je rezultat, ali nije utakmica završena, pa ćemo vidjeti ko će ga dati u 90.
Crnu Goru ne vidim da je nešto pomakla od 2006. godine naprijed. Unazadilo nas je prvo politika DPS-a, zatim sad ovo, kako god ga zvali mi, osvježenje novo. Ne vidim i ne smatram da će se Crna Gora pomjeriti sad naprijed. Smatram da će nas zadovati, zato što smo okrenuti nekim stvarima koje nas udaljavaju od Evropske unije više, a približavaju nas tipa politikama koje su vodili 90. godina. Gorivo plaćamo najskuplje u svijetu, iako ne smatram da nam gorivo treba biti luksus, to nam je prevozno sredstvo do posla i do doktora.
Mislim da je za ovih 15 godina moglo to mnogo bolje, ali s druge strane ja ne bih krivila ni prethodnu ni aktualnu vlast zbog toga što to nije tako, jer vjerujem da svaka promjena mora da potekne od pojedinca i njegovog unutrašnjeg stanja. Tako da dok god smo mi takvi kakvi smo, kakvi god da smo, bit će nam ovako kako nam jeste.
Ja bih rekao da je urađeno dosta. Velikom dinamikom smo uspjeli da se učlanimo u NATO, tako da smo i bliže ovaj Europskoj uniji. Znači, a šta bi recimo mogla ova vlast, aktualna vlast, da li će ona biti neka prepreka za nezavisnost Crne Gore? Smatra da ne bi trebalo da bude neka prepreka, jer oni moraju da nastave ovo što smo mi postigli.
Ja mislim da bi bilo bolje da smo ostali jedna država, jer bi bili veća zemlja i mogli bi više radnih mjesta i da napravimo, i ne bi bilo granica i ne bi bilo ni PDV. A mislim da ovo što se sad promijenila vlast, da bi trebalo da bude bolje, ali evo tek su došli tu gdje su, pa ćemo da vidimo šta će biti dalje.
Mislim da je ipak urađeno poprilično, ili moglo više, jeste naravno, naročito u razvoju institucija, javnih institucija koje u stvari treba negdje da štite cjelokupno društvo i državnost Crne Gore. Crna Gora danas je duboko podijeljeno društvo i pokušaj revitalizacije poraženih snaga i 90-ih i poslije drugog svjetskog rata, mijenjanje istorije, mislim da ne bi trebalo. Ja se ipak nadam da je Crna Gora kao društvo, a ne kao rezultat izbora na većem nivou od toga, nadam se nekoj građanskoj Crnoj Gori.
Urađeno je puno, puno stvari, finih mostova, zgrada, igrališta. E sad, šta će biti, ne znam. A šta ću radim s poslom na posao, kaj svi Crnogorci.
Pa dobro, vidimo da nije se napredovalo u vladavini prava. Dalje postoje sistemske krupne greške koje su i postojali, dakle, vezano za korupciju, vezano za nepotizam i tako dalje. Po nas je jedna vlada po 23 godina, ali u principu nadamo se bolje, mislim smo po prirodi, međutim kako stvari stoje, ne znam koliko će baš biti to dobro.
Nadam se da situacija poput ovogodišnjih i prošlogodišnjih više neće biti i da će se smanjiti priče o tome čemu je bilo priča u proteklih godinu dana, već o nečemu konkretno. Jer niko ne delebo zastava.
Predstavnici vlasti obilježili su dan nezavisnosti Crne Gore u Podgorici, dok su independisti slavili na Cetinju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj se stabilizovao trend pada broja zaraženih i hospitaliziranih zbog koronavirusa, a postignut je i novi rekord od preko 57.000 vakcinisanih u jednom danu. Nekadašnji Plivin pogon u Novom Marofu nedaleko od Zagreba u vlasništvu Pfizera proizvodit će sirovinu za vakcinu protiv COVID-19, potvrdili su iz ove kompanije. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj je unazad 24 sata zabilježeno 525 novo zaraženih od koronavirusa. Po incidenciji na 100.000 stanovnika u dvotjednom razdoblju, Hrvatska je sa 262,5 na 18. mjestu u Europi, ali zdravstvene vlasti su zadovoljne jer su se stabilizirali pozitivni trendovi. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Doista se broj novozaraženih smanjuje, eto tako bilježimo pad na tjednoj bazi od 36%. Broj hospitaliziranih smanjio se na tjednoj bazi gotovo za 18%. Imamo 5 bolesnika koji su jučer priključeni na respirator, što znači da se na neki način, a vjerujemo da će se ti trendovi nastaviti, smanjuje incidencija onih koji oboljevaju od najtežih oblika bolesti.
Zbog povoljnije epidemiološke situacije i smanjenog opterećenja zdravstvenog sustava, zatvoren je stacionar u Zagrebačkoj areni. Do sad je utrošeno preko 1,5 milijun doza cjepiva. Jednom dozom cijepljeno je 1.150.000 ljudi, a sa dvije doze 360.000 ljudi. Ministar Beroš.
Povećavamo i dinamiziramo proces cijepljenja. Cijepljeno je najmanje sa jednom dozom 34,2% cijepljenih odraslih osoba, što bi značilo dakle da je cijepljena svaka treća odrasla osoba u Republici Hrvatskoj. Uz to smo sa jučerašnjim danom postavili novi rekord dnevnog utroška doza cjepiva koji je dakle preko 57.000.
Članica Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti, Alemka Markotić, pozdravila je najavu američke kompanije Pfizer da će se u njenoj tvornici u Novom Marofu u Hrvatskoj proizvoditi sirovina za cjepivo protiv korone.
Veseli to da se Hrvatska kao zemlja koja ima stoljetnu tradiciju cijepljenja, evo, našla na karti masovne proizvodnje, jednog dijela proizvodnje novog modernog mRNA cjepiva, što govori i o daljoj budućnosti moderne biotehnologije u Hrvatskoj.
Prema najavama, Pfizer će u Novi Marof investirati dodatnih 10 milijuna dolara. Istarska županija je s incidencijom od svega 46,9 novo zaraženih na 100 tisuća stanovnika u 14 dana najbolje u Hrvatskoj. Načelnik županijskog kriznog stožera Dino Kozlevac za naš program kaže kako je tajna u sinkroniziranom djelovanju cijelog sustava, gdje svatko radi svoj dio posla, a na temelju preporuka epidemiologa, i u konzervativnom pristupu popuštanju mjera.
Mi procjenjujemo da zadnjih dva mjeseca stanje koje imamo na području županije i upravo to da smo otpuštali za razliku od drugih postepeno mjere koje se odnose na školstvo i na ostale djelatnosti, jer nismo htjeli koncentrirati nagli rizik od jedan puta kada djelatnosti ulaze u funkciju, i to je omogućavalo da držimo broj zaraženih pod kontrolom.
U županijskom stožeru zadovoljni su dinamikom cijepljenja i vjeruju da bi već do kraja svibnja broj procijepljenih mogao doseći 50% odraslih stanovnika Istre. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mjesto za sjećanje na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
20 mladih aktivista i novinara iz Bosne i Hercegovine i Srbije obišli su mjesta stradanja Sarajlija tokom proteklog rata u BiH. Projekat u organizaciji Udruženja Zaboravljena djeca rata osmišljen je kako bi se između mladih ljudi pokrenula priča o teškim temama koje bi ih podstakle na suočavanje sa prošlošću i na pomirenje. Detaljnije Aida Đugum.
Novosađanka Nataša Vanež jedna je od 20 mladih novinara i aktivista koji su kroz šetnju Sarajevom i posjetom mjesta stradanja građana glavnog grada Bosne i Hercegovine dobili informaciju o ratnim dešavanjima u BiH. Nataša kaže kako je dobro što su se upravo okupili mladi iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ističući značaj razgovora o ratnim događajima čije posljedice i dalje žive.
Teret jeste svakako, ali nekako to su stvari koje živimo i sa kojima u jednom momentu moramo da se suočimo, i onda iz prostog razloga zašto da ne budemo mi, zašto da nekako nastavljamo čitav proces tenzija i nepomirenja.
Riječ je o projektu osmišljenom da se proširi saradnja između mladih ljudi iz Srbije i BiH kako bi se pružila prilika da vide, posjete i nauče stvari koje nisu mogli kroz svoje formalno obrazovanje, objasnio je programski koordinator u Udruženju Zaboravljena djeca rata Muhamed Tucaković.
Mladi ljudi su se okupili kako bi se izborili sa stigmom koja se vuče uz ratnu prošlost, odnosno kako bi im pokazali da objektivno novinarstvo i objektivne činjenice o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini su stvarno bitne i bitne da se iznesu u javnost, da prikažemo historiju bez ideoloških pozadina sa čisto objektivnim faktima.
Kako su ovo generacije koje su rođene nakon rata u Bosni i Hercegovini za manjak objektivnih informacija krive obrazovne sisteme svih država bivše Jugoslavije, tako barem misli Muhamed. A aktivistica iz Bihaća Selma Mustavić kaže da je ona informacije o proteklom ratu u BiH saznavala od roditelja. Svjesna je, kaže, da je pomirenje u rukama mladih.
A što se tiče pomirenja, naravno da stoji na mladima, ali uporno nam sužavaju taj prostor u kojem možemo da radimo to pomirenje i uporno nas zatvaraju, nevjerovatno koliko ubacuju te neke sitne perspektive, sitne umove, sitne poglede na život i to nam sve otežavaju. Međutim, smatram da kroz godine, kroz još par seminara, kroz još par susreta, da će to polako da se širi, pa makar i koliko god to bilo kliše izreći, makar jedna osoba saznala neku tačnu informaciju, upoznala nekoga ako ćemo promijeniti mišljenje, mislim da je vrijedno.
Divna Prusac, koordinatorka projekta koja predstavlja Nezavisno društvo novinara Vojvodine iz Novog Sada, kaže da je neophodno da mladi ljudi međusobno sarađuju, te da se mladi aktivisti i novinari tokom projekta trebaju baviti temama u vezi suočavanja s prošlošću i pomirenja u regionu.
To je jedini način, prosto ako ne shvatimo šta stoji iza nas i šta nam je dato kao nasljeđe koje mi nismo birali, ne možemo se ni pomiriti. To je u suštini ideja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Filmski umjetnici u Bosni i Hercegovini ne primaju novac na osnovu autorskih prava za reemitovanje njihovih filmova na kablovskim televizijama. Dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava za kablovsko reemitiranje, koja je oduzeta Udruženju filmskih radnika BiH, dobila je Udruga filmske industrije iz Kiseljaka. Filmski umjetnici tvrde kako se radi o aferi vrijednoj 5 miliona eura i za koje, kako kažu, stoji HDZ BiH. Slušamo Ivana Katavića.
Kablovski operateri u Bosni i Hercegovini drže po strani 5 milijuna eura koji treba završiti u rukama domaćih filmskih autora i producenata po osnovu autorskih prava. Zbog pravne nesigurnosti ne znaju kojem udruženju isplatiti te naknade. Novac ubire udruženje koje ima dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava za kablovsko reemitiranje audiovizualnih dijela, te taj novac raspoređuje autorima. Ovu dozvolu od 2015. do 2017. imalo je udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, a od 2017. do danas Udruga filmske industrije iz Kiseljaka. U Udruženju filmskih radnika Bosne i Hercegovine tvrde kako im je 2017. godine Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine nelegalno oduzeo ovu dozvolu, te da nije ispoštovana zakonska procedura. Predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, Elma Tataragić.
Ta zakonska procedura nije ispoštovana i dozvola je oduzeta jednoj organizaciji i data drugoj organizaciji. E sad, na stranu sve stvari koje se dešavaju u međuvremenu, ta druga organizacija od 2017. godine treba da naplaćuje određena sredstva i ta sredstva prema zakonu da raspoređuje i usmjerava a prema domaćim autorima i b prema stranim.
Antonio Beus, predsjednik Udruženja filmske industrije iz Kiseljaka, kaže kako je spomenuta dozvola oduzeta od Udruženja filmskih radnika BiH jer su prikazivali lažne podatke o vlasnicima prava na određena filmska djela.
Oni su priložili da imaju pravo na djela koja nisu imali pravo. Između ostalog su priložili djela koja su u vlasništvu federalne televizije, priložili su djela koja su bila u vlasništvu filmskog centra, priložili su djela koja su bila u vlasništvu privatnih producenata i to je jedini razlog zbog kojeg su oni izgubili licencu.
Dani Stanović, proslavljeni bosansko-hercegovački oskarovac i član Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, ističe kako filmski radnici traže samo da se sistem uredi.
Da ne mislite da mi sad uzimamo neke milione da se tu radi o... Ne, samo tražimo da se sistem uredi. Mi živimo u sistemu koji nije uređen. Razumijete, dešavaju se stvari koje ne treba da se dešavaju. Čovjek koji direktno može da utiče na to gdje će da ode 10 miliona maraka, hoće sebe da stavi u poziciju u kojoj ne treba da bude.
U obranu Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine stao je i Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine. On tvrdi da se u ovom pitanju krije još jedna afera u kojoj su uključeni visoki funkcioneri Hrvatske demokratske zajednice.
Ja ne tvrdim da iza ove čitave priče vrijedne desetine miliona stoji HDZ, ne tvrdim. Ali ako ne stoji, onda HDZ treba izaći i ograditi se od pojedinaca koji to rade na ovaj način.
Josip Merđo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, oglasio se priopćenjem za javnost u kojem je kazao da je dozvolu za audiovizualno remitiranje dodijelio Udruženju filmske industrije sukladno sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovako počinje radni dan u životu 32-godišnjeg Adisa Dreka iz Jajica, koji ustaje u 5:30 da bi se spremio za posao na CNC mašini u firmi Thermoflux u Jajcu. Kada je prva smjena, završava sa poslom u 15 časova, a rad u drugim smjenama završava tek 6:30 prije ponoći. Ali ni to ga ne spriječava da baš tada, kada nas većina spava, krene da stvara i radi ono što voli. Noću tako Adis prelazi u svoju komfor zonu i postaje Dise, DJ prepoznatljiv po zvucima tehno muzike.
Pa da je naporno jest, ali čef je čef.
No, Adis nije jedini čiji dan izgleda ovako. Diplomiranom pravniku, a trenutno zaposlenom scenaristi u marketinškoj agenciji u Banja Luci, Dušanu Jokiću, noći su rezervisane za stand-up.
Malo je recimo bilo tako što su otci majke ispred vrata stajali, majka drži onaj toplomjer, jeli, sa vizirom, a otec pored nje sa spiskom zvanica, zvance dolazi, ona mjeri temperaturu, otec upisuje ovaj temperaturu i tako dalje. Na primjer, recimo, kum sad ulazi, kum pruža, kreće pružati ruku, se poljubi, ne. Prvo temperatura, pa onda sretna slava.
O tome kako je baviti se jednim poslom danju i na taj način osiguravati svoju egzistenciju, a noći provoditi radom u oblasti koju volite, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama je Sara Velaga. Adis Drek, Akadise, posao za CNC mašinom doživljava kao osnovni izbor egzistencije, koja mu omogućava komfor da se kasnije bavi onim što voli, stvaranjem muzike.
Završio sam srednju školu, zvanje tehničar za telekomunikacije 2008. godine. Fakultet sam bio upisao 2010. neku malu pauzicu napravio u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija, gdje sam u biti počeo svoje prve korake sviranja, opreme i ostalo sve što ide uz to.
Dobro, pa evo kada si se već osvrnuo na svoje početke, da se odmah nadovežemo na to pitanje, kako su zapravo i gdje počeli tvoji početci sa elektronskom muzikom i kako je to izgledalo?
Pa klasična priča, mislim, svakog DJ-a na svijetu. Prvi put kad je otišao na party, kako kažu, once a raver, always a raver. Pa zanimalo me kako on to radi, šta on to radi, šta odvrće, šta zadvrće, kako to funkcioniše. Jednostavno me fasciniralo to sve.
Nakon toga nisi se zaustavio na tome, nego si uspješno organizovao brojne partije, čak si imao i neke inicijative za festivalima, ali evo, izostala je, možemo reći, lokalna podrška tvog grada Jajca, pa šta ističeš kao svoja najveća dostignuća kada je u pitanju DJ scena ili elektronska muzika?
Bio je u planu festival neki kod nas na tvrđavi u Jajcu, nisam siguran koja je to godina bila, možda neka 2011. 2012. Naravno, pomoć od opštinske tadašnje vlasti je izostala zbog nekih predrasuda, mišljenja, ne znam nija čega, nebitno. Uglavnom nisam uspio, što me naravno nije spriječilo da nastavim praviti neke svoje partije na jezeru, po nekim šumicama, malo se sakrit od svega. U biti pravi neke partije kod nas u Jajcu sa nekim različitim žanrovima, na primjer Pupa Hava koja je većinom bazirana na te kaos neke laganije ritmove i Secret Kingdom koji je više onako tehno orijentisan, malo tvrđi zvukove.
Uprkos tome što je kod nas baviti se elektronskom muzikom veliki izazov i ne omogućava dobru egzistenciju, imaš redovni posao u firmi Thermoflux gdje radiš docencije mašinama, pa evo da li možeš na neki način predstaviti šta konkretno podrazumijeva rad našim slušateljima?
Radim u Thermoflux firma za proizvodnju kamina i kotlova na pelet. Radim na CNC mašini, odnosno CNC presi na koju savijamo limove u neki njen krajni oblik, nakon čega ide u dalju obradu i sastavljanje varenje i šta već ne, od koga se u biti dobije gotov proizvod, odnosno kamin.
Da li bi mogao egzistirati da se baviš samo muzikom takve vrste ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu?
Pa da se može egzistirati, može. Imam odličnih primjera u našoj državi i regiji. Odličnih primjera ima naravno, da je teško jeste, ali trenutno mislim da je nemoguće s obzirom na pandemiju i sve ostale probleme koja je pogodila sviju, a možda čak najviše muzičari i ugostitelje.
Na koji način zapravo usklađuješ svoje redovne i večernje kreativne obaveze, odnosno kako uopšte uskladiti svoj redovni posao sa stvaranjem muzike noću?
Pa naporno je, zna bi dosta i često naporno, s obzirom da i oko organizacije partija manje više trenutno radim sam. Da je malo naporno jeste, s obzirom da vrlo često kada, na primjer, završim drugu smjenu, dođem kući pa sviram, tražim muziku, slušam. To često rezultira s tim da nekad i zakasni na posao, jeli, ali izdržava se.
Sreću da radi posao koji voli i u kojem ima priliku kreativnog izražavanja imao je Dušan Jokić. Danju scenarista, a noću stand-up komičar, koji vjeruje da je sve moguće uz dobru organizaciju.
I taj posao koji ja radim, ono obuhvata mnoge društvene pojave, društvene fenomene, koje ja itekako koristim u stand-upu. A generalno, ja nemam klasični pritrem da nastavlja, ja dođem ništa pogledala, nego to vladu pritrema neka u meni. Ja stavim određene koncepte, teze, šta bi kako bi vodio. Dakle, to je. Što se tiče samog nastupa, uglavnom nastupi su ti koji budu nastupi, sad ih i nema u ovoj situaciji, ali oni su uglavnom budu tako vikend.
Da li mislite da bi u Bosni i Hercegovini bilo moguće da živite baveći se samo stand-upom?
Jako teško. Jako teško je zato što mi ovdje generalno nemamo meni razvijenosti. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mislim na kompletnu Jugoslaviju. Ili mali Schengen, što je rekao Petru Kučić. Dakle, generalno nemamo mi tu razvijenu toliko scenu, nemamo mi razvijenu toliko tu, kako bi rekli, sam pogled na kulturu. Mislim da ovdje ljudi imaju puno neke bitnije stvari, se bave nekim životnim problemima, ne bi sad, znate, neko dođe za žene ruži, kaj, ali čega ću ići na stand-up i tako dalje. Mislim, generalno jako teško, to je posao mačta dvije oštrice. Vi možete recimo da imate 10 dana, nekoliko projekta ili to i da tu solidno zaradite, ali već za idućih mjesec dana, dva mjeseca ne bude ništa.
Da li mislite da biste mogli biti dovoljno kreativni, inspirativni i slobodni da vam je posao koji volite osnovni izvor egzistencije?
Pa, mislim da da, ali što se mene tiče u mom primjeru, ja radim posao koji volim. Dakle, redovni posao koji ja radim, to je posao koji volim i koji je dosta blizak, da kažemo, ovom mom drugom neformalnom poslu, ali mislim da je to apsolutno sad, na primjer, da to bio veliki okidao, sad kad smo znali, primjer, da mi živimo u nekoj, ne znam, tamo zemlji gdje imaš razvijenu scenu, pa ti sad znaš, recimo, znaš mjesečno tri nas, osigurano od kojih ćeš zaraditi dovoljno za ono, kao što imaš više nego dovoljno za mjesec dana, to je drugo.
srodne poslove imala je sreću da radi i Milanka Blagojević, direktorica Centra za kulturu u Šamcu, koja se noću bavi pisanjem proze. Do sada je objavila dvije knjige, a osim toga posvećena je i majka troje djece. Ljubav prema kulturi uspješno je uvezala tako Milankin dnevni posao i noćne sate posvećene njoj omiljenom pisanju.
Je posao koji zahtjeva samoću, koji zahtjeva tu jednu disciplinu nekog stepskog vuka, da tako kažemo. Po prirodi svojoj, po nekoj svojoj energiji ne bih mogla sebe zamisliti uopšte i da imam vremena i da imam novca da živim samo od pisanja, ne bih sebe mogla zamisliti o toj ulozi, znači da sjedim po cijeli dan i da pišem. S druge strane, ne mogu zamisliti život bez pisanja. Nekad govorim i u šali da bih voljela da se ne bavim umjetnošću, jer umjetnost je jedan kompleksan posao, prije svega traži ono kopanje po sebi, ono izvlačenje želučanih sokova koje nekad ne želimo u stvari da izvučemo onako na cjevčicu. Ali kažem, ne bih mogla zamisliti život bez pisanja i da se toga odreknem, a s druge strane naravno da ne možemo na ovim prostorima, ne možemo živjeti od toga.
Kako ti uspjevaš izbalansirati između jednog i drugog posla i da li ti je možda prednost što je tvoj i redovni i dodatni posao zapravo povezan i tiče se kulture?
Svakako da jeste. Dosta mi je sada to nekako olakšalo uopšte funkcionisanje u svemu tome. Iako malo je vremena i moram da priznam da sam rastrzana na nekoliko strana i jako je teško izdvojiti u stvari dovoljno vremena. Trenutno poslije ove dvije zbirke planiram da objavim roman koji, mislim, tek radim na romanu, a roman baš zahtjeva onako jednu disciplinu. Jako mi je teško izdvojiti dovoljno vremena. Mislim da bi bila produktivnija da imam više vremena i eto, problem je, možemo se osvrnuti i na žene kao problem tih nekih poslova koje realno žene imaju više kod kuće uz porodicu. Mislim, i današnji muškarci se više uključuju, ali realno nekako je to više na ženama i znam kada razgovaram sa nekim ženama koje se bavi umjetnošću da na isti način im prođe dan.
Koje su najveće prednosti ovakvog kombinovanog rada, odnosno stvaranja naveče, rada dnevnog, i koji su eventualni nedostaci?
Pa evo, o nedostacima sam već govorila, to je znači taj manjak vremena i u stvari ta neka možda rastrzanost između više stvari, jer rekla sam, pisanje ipak zahtjeva samoću i fokusiranost i pisanje je svakako povezano i sa inspiracijom, međutim proza je ipak rad. Proza je onako baš da se sjedne i da se radi, mislim, dok je poezija možda stvar više trenutka inspiracije. A prednosti su, evo već sam spomenula, dakle, da je moj posao uopšte vezan za kulturu, tako da sam ja u stalnom kontaktu i sa umjetnicima i sa uopšte, znači moj posao je da razmišljamo o kulturi, o nekim manifestacijama iz kulture, tako da je svakako to lično neka moja prednost.
Pisanjem, ali u malo drugačijoj formi, bavi se i Dajana Kuzmanović, diplomirana ekonomistkinja koja danju radi u fabrici obuće u Banja Luci. Naveče se pak posvećeno bavi pisanjem bloga Heroji po šiframa. Riječ je o blogu koji je pokrenula sa ciljem podrške svima koji su se borili sa karcinomom, kao i ona sama. Objavila je istoimenu knjigu, ali je iskrena kada kaže da od samog pisanja ne bi mogla živjeti na Balkanu.
Ja ne mogu da pišem po narudžbi, da tako kažem.
Jasno.
Probala sam i to, međutim, meni to ne ide. Tako da mislim da ja ne bih mogla da živim od pisanja ovdje kod nas, onako kako kod nas može da se živi od pisanja. Tako da ja uvijek kažem da imam osnovni posao, da bih mogla da se bavim onim što volim.
Jasno. Pa evo, koje su recimo nekakve prednosti takvog kombinovanog načina života i rada, a koji su najveći nedostaci? Da li jednostavno nekad nedostaje vremena bilo za pisanje, bilo za primarni posao?
Pa ja svoj primarni posao stavljam ispred pisanja, moram da budem iskrena, jer to je nešto što donosi novac u moju kuću i od čega se moja porodica jednim dijelom hrani i živi. Jednostavno zavisimo od toga. Prednosti, ti nedostaci, a sad ona, nedostaci jesu, odnosno svi se odnosi na vrijeme. Odnosi se na to da bi nekad trebalo potići, ne znam, u neki jutarnji program, u neku emisiju, na neko snimanje, negdje u toku radnog vremena. To ponekad mogu, ponekad ne. Ja zaista imam divne ljude s kojima radim i poslodavce i ljude koji razumiju da ja nešto moram na nekom drugom mjestu ponekad. Tako da uspijem da uskladim sve te neke obaveze oko bloga i oko posla. A što se tiče prednosti, moja osnovna prednost jeste to što ja pišem onda kada želim i onda kada to osjećam, a ne kada moram.
U svemu tome, evo, da li nekad privatni život ispašta i malo kliše pitanja, ali kako se to sve na kraju izbalansira?
Privatni život je ispaštao, dok zapravo ljudi o kojima sam ja pisala nisu postali moji prijatelji, dio mog privatnog života. Ja sam sada nekako uglavnom povezana sa ljudima koji su vezani za taj moj blog i meni je postalo zadovoljstvo da upoznajem nove ljude, da se ako treba i bavim njihovim problemima, pomognem im. Jednostavno, meni sve to oko bloga zapravo sada jeste moj privatni život. Ne mogu reći da nešto, da mi oduzima neko puno vrijeme za društvo, za neki društveni život, jer eto, pogotovo u posljednjih godinu dana i nešto se puno ni ne krećem i ne izlazim. A kako balansirati između svega toga? Pa mislim da je stvar u tome da se odredi prioriteti i da odredimo te prioritete pametno i onda kada njih ispunimo da znamo da je to neko vrijeme koje je ostalo poslije, da je to vrijeme za ono što mi volimo. Naravno, opet kažem, ja što se tiče mog primarnog posla imam stvarno divne radne kolege koji su mi zapravo prijatelji i uvijek mogu da se oslonim na to da ako negdje zaškripi sa vremenom ili nečim, da će uskočiti i zamijeniti me, pomoći na svaki mogući način.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Stresni posao novinarstva godinama radi Siniša Stanić, novinar portala Mondo u Banja Luci, koji je završio srednju elektrotehničku školu, ni ne sluteći čime će se baviti. Kasnije je pak noću ekrane računara počeo mijenjati zvucima akustične gitare i svirkama sa bendom Stana i Čorba, no pandemija ga je ipak usporila na muzičkom planu.
To može da funkcioniše kada je veća država, kada je tržište veće. Mi smo nekako priđeni za neke lokalne recite koji su rijetke i loše plaćene. Tako da ja lično znam, možda dvojica, trojica ljudi u Banjavucku žive, može se reći da žive od muzike, ali oni kombinuju obično to sa nekim, ili imaju neki studio tu ili izmenio radu, znači ne je samo primarno da sviraju. Tako da mislim da je tu mišljen im potrebno. Ja lično ne mogu. Ja jedno vrijeme sam čak i pokušao, svirao sam, ne znam, 3-4 lično, ali to je bilo, ne znam, možda pola neke normalne platne, možda ogroman neki trud, tako da, mislim, ne znam, ne, stvarno preporučio, nikome to ne radi.
Da li možda smatraš da imaš veću umjetničku slobodu, jer ti ne ovisi egzistencija od bavljenja muzikom?
Pa da, ima to smisla. U ovom slučaju dosta puta sam radio s parolom 2-3 posluća, mislim, glavni plus nešto sa strane. To se pokazalo dobro, osim su neki dodatni prihoda, a možda čak i više u smjesu relaksacije, privatno njih život više ne spašta, ako je čovjek uzmene samo na jedan počinu, to previše izgara na njemu ili na neke prevelike stresove i nema te neke kanale sa strane gdje može da se opusti.
Tako da, ne znam, sad će od situacije do situacije, ali naravno, čekaj, tako se neki više poslova, da će reći baš šta. Ali, vjeru mislim da je to dobro, ako imaš neka dva, eventualno tri, posle koja su pomalo različiti, da pomalo i slični, i on goraš i paralelno, to uopšte nije loš varijant.
Balansirati između dva posla nekima može predstavljati izvore stresa, ali istovremeno može to biti i velika satisfakcija, jer osiguravajući egzistenciju, mnogi zapravo dobijaju zdrave temelje za rad u poljima koja vole. O tome je govorila i psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Niti jedan posao ne može biti opasan za nas ako nam donekle donosi zadovoljstvo. Znači, ako u jednom trenutku imam posao koji me opterećava, a ja znam da ne znam, radim neke kreativne stvari, ja mogu puniti i obnavljati svoju dušu upravo tim kreativnim poslom. Ujedno, to mi nije uopšte opterećenje jer mi je zadovoljstvo, a može mi preskrbiti novac. Znači, ljudi koji su to pronašli, dobro rade za svoje mentalno zdravlje. Nikad ne može to biti opasno za njih. E druga je stvar kada vi idete s posla na posao koji vas iscrpljuje, ne uživate u tome da bi zaradili za osnovna sredstva za život. To postaje opasno jer ne vidite razlog, vidite razlog da preživite, ali ne vidite neko zadovoljstvo. Posao nije samo mjesto gdje se zarađuje novac. Posao mjesto gdje mi sebe ostvarujemo, gdje vidimo zadovoljstvo i zato oni koji su pronašli još neki dodatni posao koji ih uveseljava, koji unosi radost, je zapravo spas za njihovo mentalno zdravlje.
Jasno, to ste dobro poentirali. Na tipu toga je negdje i moje drugo pitanje koje se tiče upravo te slobode izražaja, ujedno i slobode izbora, kada ljudi ne ovisi im egzistencija recimo o tom poslu, da li to daje jednu slobodu da se možda mnogo lagodnije bave tom profesijom nego da im je to prvobitna i jedina egzistencija.
Pa evo ja sad, ako gledam mlade ljude, sigurno ta sloboda, pa imate puno sad freelancera, jel, ljudi koji onako slobodno uzmaju projekte, rade tu neku dodatnu novac zarade, ali znaju da su slobodni. Imate takve tipove ljudi koji vole tu slobodu. Opet s druge strane, kad gledam malo starije zaposlenike, to mi se nekako čini da oni jednostavno shvate šta im donosi zadovoljstvo. I onda rade, bez obzira je li to sjedenje od 6 i 8 sati, nije im teško, zato što ih htio puni im dušu. Ono što je važno reći, ljudi koji rade poslove, koji ih ne zadovoljavaju, trpe veliku količinu stresa.
Jasno.
I to je iscrpljujuće i takvih ja ljudi imam jako puno u koji traže pomoć zbog različitih simptoma psihološke prirode koji se jave. Nisu oni čak ni svjesni šta je to dok ne otvorimo tu priču. Uvijek je uputa da snađu nešto ili da mijenjaju posao ili da nađu nešto dodatno kreativno gdje bi mogli sebe da pune. Nije bitan količinsko vrijeme koje će to raditi, ali negdje je važno da razumiju da time nahrane svoju dušu. I to onda može ugodno s korisnim. Najbolji posao, najbolja varijanta koju ljudi rade jeste kažu da radiš ono što ti je hobi, da ti to postaje zanimanje. I tada sve one teške stvari koje se mogu desiti čovjeku na radnom mjestu ili poslu, lakše prebrodim kad znam da je to nešto što ja volim.
Jasno, tu se slažem apsolutno. Da. I evo na tragu toga i moje posljednje pitanje, ono se tiče pojma identiteta, odnosno pojma identiteta i predrasuda. Recimo neki od mojih sagovornika su ljudi koji rade baš dijametralno različite poslove. Pa evo, jedan od njih je recimo diplomirani pravnik, a u slobodno vrijeme stand-up komičar. Drugi od njih radi u proizvodnji termopeći, najveće je DJ. Koliko zapravo, kako prigraliti i shvatiti da osoba nije isključivo jedna profesija, nego mnoštvo više identiteta i kako jednostavno razviti predrasudu da neko ko radi nešto danju, može biti nešto sasvim posebno drugo noći.
Da, neki ljudi shvate to, dadnu sebi slobodu da to rade, a svako ima slobodu, samo je pitanje da li dozvoljavam. A čovjek je igrač uloga, čovjek je niz identiteta, samo što mi sebe formalizujemo pa gledamo se samo kroz jednu ulogu. To je mnogo opasno za mentalno zdravlje. Znači, što više razvijem uloga, to je sve bolje. ne znam, ja sam često znala reći, ako ne budem psiholog, bit ću pekar, jer moram praviti tijesta i peći presiva. Ali to, iako izgleda kao šala, to meni sasvim normalno izgleda da mogu da radim. Znači, što više takvih stvari razvijem u svojoj glavi, to govori o mojim kapacitetima i to je širini, ne robujem tom nekom rigidnom odnosu prema sebi, svojoj profesiji. Ja sebe vidim kao, ne znam, advokate i ja samo to radim. Ne, pa mi možemo biti šta god želimo. To je inače da svako može biti šta god želi, samo je pitanje u koju stranu i da li će to otkriti kod sebe. Što više igramo uloga, znači ovo kad kažem uloga, različite su naše uloge, zdraviji smo, mentalno smo zdraviji.
I zaista, u paleti raznolikih boja, šarenila izbora, profesija, ljubavi i poslova, teško je ostati samo na jednom izboru. U vremenu pandemije, kada se većina posla može raditi i online, svi se lako možemo poistovjetiti sa našim sagovornicima, koji danju rade nešto što im osigurava temelje za rad noću, kada mnogi od nas izlaze iz okvira i postaju sve ono što su oduvijek htjeli biti, slobodni i kreativni.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U zadnjih pola sata imali smo priliku čuti različite sagovornike na temu jednog posla danju, a drugog kreativnog posla noću. Mnogi od nas možda su ponukani ovom temom razmislili o svojim postojećim poslovima i ličnim afinitetima i zanimanjima kojima bismo se možda bavili, da očekujemo da će nam biti lagodniji život baveći se time. Međutim, iskustvo naših sagovornika svjedoči tome da to ne mora biti primarni izvor prihoda, ali može biti primarni izvor satisfakcije. Jer bez obzira što su neki od naših sagovornika diplomirani ekonomisti, pravnici, radnici u firmama koje se bave izradom i montažom termopeći, oni žive svoje snove i strastveni su u večernjim satima kada jednostavno zaboravljaju na uloge koje im društvo nameće tokom dana i na sistemske šablonske odrednice koje svako od nas na neki način trpi i nosi. Stoga ova emisija šalje svima vama poruku da možete biti slobodni i kreativni ukoliko odlučite da posvetite jedan dio dana ili noći upravo vašim najvećim ljubavima i hobijima. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sara Velaga, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!